Marcos Kapitulo 6.
Si Jesus mibiya niadtong dapita ug mipauli sa iyang lungsod ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Nianang adlawng ipapahulay, miadto siya sa sinaguga ug nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto. Sa ilang pagkadungog kaniya, nahibulong silang tanan. Busa, nangutana sila.
Diin man niya hikat-uni kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya. O giunsa man niya paghimog mga milagro.
Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria o igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas o ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babae ani aman dini magpuyo?
Tungod ni ini, wala mutahod kaniya ang mga tao. Og miingon si Jesus kanila.
Ang propeta gitahod sa tanang dapit. Gawas lang sa iyang kaugalingong lungsod, mga kadugo ug banay.
Wala siya makahimog milagro didto gawas sa paghikap ni atong pipila kamasakiton ug sa pag-ayo kanila. Natingala siya sa pagkawala nila'y pagtuo. Unya, miadto si Jesus sa tanang kasikpit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Og gitigom niya ang napulog duha ka tinun-an ug gipadala nga tinagurha. Unya, iyang gihatagan sila og gahom sa paghingilin sa mga yawa ug giingnan sila.
Ayaw kamo pagdalag pagkaon, ubag, o kwarta, o bisan unsa gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo, apan ayaw pagdalag laing biste gawas sa inyong gisulob.
Miingon usab siya kanila,
sa inyong pag-abot sa lungsod, adto sa kasabalay sa nagdapit kaninyo ug ayaw balhin sa laing balay hangtod nga mobiya kamo ni anang lungsura. Kun may adto kamo sa usa ka dapit diin ang mga tao dili mo dawat o dili mamati kaninyo, biyai ka ng dapita ug itaktak ang abog sa inyong tiil ingon nga pagpasidaan batok kanila.
Busa nang lakaw sila ug nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa ug gihaplasa nilaglana ug giayo ang daghang mga masakiton. Si Hari Herodes nakadungog ni ining tanan kay nabantog naman ang ngalan ni Jesus. May mga tao nga miingon,
nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Mao kini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro.
May miingon usab nga siya mao si Elias. Apan ang uban miingon,
propeta siya sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon.
Sa pagkadungog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus, siya miingon,
siya mao si Juan nga magbubunyag nga akong gipapunggutan apan nabanhaw.
Si Herodes mismo nagsugo sa pagpadakop kang Juan ug sa pagpagaid kaniya dito sa bilangguan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang ipangasawa bisan og si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan nagsigi man gud og badlong kang Herodes,
dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon.
Tungod ni ini, nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tao. Busa gipanalipda niya si Juan. Bisan tuod masamok ang hunahuna ni Herodes, inigkabati niya sa tanan nga isulti ni Juan. Mamati gihapon siya kaniya. Sa katapusan, nakahigayon ra gayud si Herodias. Sumad gadto sa adlaw na tawhan ni Herodes. Nagkumbira siya alang sa tanang kadaguan sa kagamhanan, ingon man sa mga pangulo sa kasundaluhan ug sa mga inilang tao sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod ug misayaw ug nahimuot si Herodes ug ang iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita,
unsa may imong gusto? Ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon.
Ug nanumpa pagayod siya,
Ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayon. Bisan pag ang katunga sa akong gingharian.
Busa, migula ang dalagita ug nangutana sa iyang inahan.
Unsa may akong pangayoon?
Ang ulo ni Juan.
Mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari ug miingon.
Ihatag ka nako karon dayon. Ang ulo ni Juan diha sa bandihado.
Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang ipanumpa at tubangan sa tanan niya mga bisita. Busa, diha-diha, nagsugo siyag usa ka sundalo sa pagpunggot sa ulo ni Juan. Miadto ang sundalo sa bilangguan o gipunggutan si Juan. Unya, gidala sa sundalo ang ulo ni Juan na gibutang sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita. Gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan may tungod ni ini, miadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o gilubong. Namalik ang mga apostoles kang Jesus o gisugilo nila kaniya ang tanan nilang nahimo o natudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga nagpulipulig pangabot o panlakaw. Tungod ni ini, si Jesus ug ang iya mga tinunan wala na higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa, miingon si Jesus sa iyang mga tinunan,
mangadto kita sa dapit nga awaaw, aron makapahulay kamog dyutay.
Busa, nanakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghang mga tao ang nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan dayon sila. Busa, ang mga tao sa tanang lungsod nanagan paingon sa dapit nga adtuan ni Jesus ug sa iya mga tinun-an. Ug nauna pagani sila pag-abot didto. Sa paggawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya ang dakong panun sa katawhan. Naluoy kaayo siya kanila kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Gitudloan niya sila ug daghang mga butang. Sa pagkahapon na, giduol siya sa iya mga tinun-an o giingnan,
hapon na kaayo karon, ug awaaw kining dapita. Busa paadtoa ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay aron makapalit sila og makaon.
Apan mitubag si Jesus,
kamoy mo pakaon kanila.
Ug unya nangutana sila,
papaliton ba kami nimo og pagkaon nga bali og mga duha ka gatos ka dinaryo aron ipakaon kanila?
Ug miingon si Jesus kanila,
susihan ninyo kun pila ka buokpan ang inyong dala.
Sa nasayra na nila kini, miingon sila kaniya,
lima ka pan ug duha ka isda.
Unya, gisugo ni Jesus ang iya mga tinun-an nga sultihan ang mga tao nga magpundok-pundok ug manglingkod sa lunhawng mga sagbot. Busa, nagpundok-pundok ang mga tao ug nanglingkod sa tinag usa ka gatos ug sa tinag 50. Ug gikuha ni Jesus ang lima ka pan ug ang duha ka isda. Ug mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya, iyang gipikas-pikas ang mga paan ug gihatag sa iyang mga tinun-an aron iapod-apod ngadto sa mga tao. Iya usab nga gibahin-bahin ang mga isda alang kanilang tanan. Nangaon ug nangabusog ang tanan. Ug ang nasalin sa paan ug sa isda gihipos sa mga tinun-an ug nakapuno kinig na pulog duha kabukag. Sa tanan nga nangaon sa paan, 5,000 ang mga lalaki. Unya, gipasakay dayo ni Jesus ang iya mga tinun-an sa sakayan. Gipauna niya sila ngadto sa Bethsaida sa tabok sa lanaw samtang gipapauli niya ang mga tao. Tapos siya makapanamilit kanila, mitunga siya sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Nianang pagkagabii, ang sakayan dito na sa taliwala sa lanaw ug si Jesus nag-inusara sa bungtod. Nakita niya ang iyang mga tinun-an nga naglisod sa ilang pagbugsay kay sungsungon man ang hangin. Nianang pagkakaadlawon, giadto sila ni Jesus nga naglakaw sa tubig. Musaylo lang unta siya kanila, apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa tubig, naghuna-huna sila nga kadto usa ka multo. Nanyagit sila tungod sa kahadlok, apan miingon dayon si Jesus kanila,
"Ayaw kamo kahadlok! Salig kamo! Ako kini!"
Unya, misakay siya sa sakayan uban kanila ug milurang ang hangin. Nahibulong pag-ayo ang iyang mga tinunan ug naglibog sa nahitabo. Wala sila makasabot sa kahulugan sa milagro sa pan ug ang ilang hunahuna wala gayud makatugkad ni adto. Mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret ug gihigot nila ang sakayan. Sa pagkawas na nila, nailhan dayon si Jesus sa mga tao. Busa, nanagan sila ngadto sa kasilinganan. Bisan asa nila madunggan nga atua si Jesus, dad-o nila ngadto kaniya ang ilang mga masakiton nga naghigda sa ilang mga higdaanan. Bisan asa si Jesus muadto sa kabalangayan ba, sa kalungsuran o sa kaumahan, adto gayud sa merkado dad-on sa mga tao ang ilang mga masakiton. Nagpakiluoy sila nga ang ilang masakiton pahikapon bisan lamang sa sidsid sa iyang bisti. Og nangaayo ang tanan nga nakahikap kaniya.